je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li je Liberija povukla priznanje Kosova? Političari u BiH se prepiru o svemu, pa čak i o smeštaju migranata. Građani Srbije i Crne Gore posjeduju najviše oružje u Evropi. Zašto su pojedina medijska udruženja u Srbiji odbila sredstva iz sufinansiranja medijskih projekata? Zlata Đorđević iz organizacije Transparentno Srbija.
Sredstva na medijskim konkursima dobijaju organizacije koje su tek osnovane, za koje se osnovane sumnja da su bliske vlasti.
Senija Muhamedagić iz Cazi na svoju čerku koja je na ratištu u Siriji nije videla 3 godine.
Znači ona bi napisala tu samu poruku, kratko, dobro smo, zdravi smo. Puno te volim i vidimo se u džennetu. Jer ona nije znala hoće li imati priliku drugi put da mi napiše poruku. Hoće li biti živa do drugog javljanja. To je teško za roditelja. To je nemoguće.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u nedjelju putovati na nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, ali da je, kako istakao, prilično obeshrabren u pogledu uspjeha tih razgovora, imajući u vidu, kako je naglasio, izjave koje su prethodnih dana stizale s Kosova. Jedna od najvažnijih misija Vojske Srbije učešće u multinacionalnim operacijama, izjavio je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin na međunarodnoj vojnoj vežbi Platinasti Vuk 2018. Ambasador SAD u Srbiji Kyle Scott rekao je da je zahvalan 4. brigadi Vojske Srbije koja je bila domaćin i kazao da je to vežba koja je veoma korisna za multinacionalne mirovne operacije zato što je najvažnije da jedinice iz različitih vojski mogu da vežbaju zajedno u realnim okolnostima. Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona je jutros pretresla objekte u kojima su smeštene izbjeglice i migranti na području opštine Velika Kladuša.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nacrt saopštenja Evropske unije o imigraciji biće povučen zbog nesporazuma u vezi sa tekstom, izjavio je premijer Italije Giuseppe Conte. On je na svom Facebook nalogu napisao da je telefonom razgovarao sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koja je izrazila zabrinutost zbog mogućnosti da italijanski premijer u nedjelju 24. juna u Briselu ne prisustuje sastanku evropskih lidera, na kojem će tema biti imigracija. Premijer Italije ranije zaprijetio da neće učestvovati na sastanku evropskih lidera u znak protesta protiv nacrta u čijem se tekstu između ostalo predviđa da azilanti odmah budu vraćeni u prvu zemlju Evropske unije u koju su došli, a to je u većini slučajeva Italija. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da su veze između Europe i Severne Amerike oslabile i apelovao je na ulaganje međunarodnih napora da ojača transatlantski vojni savez. Nije zapisano u kamenu da će transatlantska veza opstati zauvijek, rekao je Stoltenberg u Londonu. Alijansa je uzdrmana stavom američkog predsjednika Donalda Trumpa u Americi na prvom mjestu. On je optužio druge članove alijanse da ne troše dovoljno za odbranu. Nemačka je najveći dobitnik grčke dužničke krize jer je između 2010. i 2017. na tome zaradila 2,9 milijardi evra, proizilazi iz odgovora Nemačkog ministarstva financija zelenima u Bundestagu. Suprotno svim desničarskim mitovima, Nemačka imala veliku korist od krize u Grčkoj, naveo je u pisanom saopštenju Sven Christian Kindler, koji je u partiji zelenih zadužen za budžetsku politiku. Evropski sud za ljudska prava odbacio je žalbu masovnog ubice iz Norveške Andersa Beringa Breivika, koji smatra da je njegova skoro potpuna izolacija u zatvoru predstavlja nehumano i degradirajuće ponašanje prema njemu. Gorila Koko, koja je umjela da se s ljudima sporazumeva znakovnim jezikom, uginula je u snu. Koko, 46-godišnja ženka gorile, rođena je u zoološkom vrtu u San Francisco, a znakovni jezik učila je doktorke Francis Peterson, što je postao deo projekta Univerziteta Stanford 1974. godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre, da li je Liberija povukla priznanje Kosova, ostaje da se razjasni u narednim danima, tako barem nagoveštava kosovska strana. Istovremeno, predsjednik Srbije je zahvalio ministru spoljnih poslova Liberije zbog takve odluke, pripremila Amra Zeneli.
Iz kabineta kosovskog ministra spoljnih poslova rekli su za Radio Slobodna Evropa da će se narednih dana razjasniti da li je Liberija, kako tvrdi Beograd, povukla priznanje Kosova, što Priština demantuje. Ponovljen je stav ministra Bedžeta Pacolija od srede da Liberija nije povukla priznanje nezavisnosti Kosova, iako je to u sredu u Beogradu izjavio ministar spoljnih poslova te zemlje Milton Findley na preskonferenciji sa kolegom iz Srbije Ivicom Dačićem.
The government of Liberia have recognized the fact that the European Union.
Vlada Liberije je prepoznala činjenicu da Evropska unija pregovara između Republike Srbije i provincije Kosovo i moramo prepoznati činjenicu da dok se sporazum ne postigne i razgovori ne okončaju, Liberija neće priznati Kosovo kao državu, kazuje Findley. Dačiću je pritom uručena diplomatska nota.
Za nas je ta odluka veoma važna, veoma dobra i pozitivna, jer pokazuje da taj proces, da dijalog i dalje traje i ovo je na neki način, eto, i naš doprinos nastavku dijaloga u Briselu koji će se nastaviti u nedelju.
I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se dan kasnije Findliju na odluci te zemlje da poništi priznanje nezavisnosti Kosova. Pacoli, međutim, tvrdi suprotno. Upravo sam razgovarao sa vladom Liberije i potvrdili su mi da Liberija nije povukla priznanje Kosova. Vest i nota iz srpskih medija su lažna vest i deo pokušaja lažne vesti srpskog ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, napisao je na Twitteru. Iz njegovog kabineta je saopšteno da Liberija nije promenila odluku i da će se ova situacija razjasniti predstojećih dana. A predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselije izjavio da niko ne treba da se čudi tradicionalnom ponašanju Srbije u blokadi kosovske perspektive. Ne želim da trošimo energiju na napore Srbije koji su razočaravajući. Mi ćemo dobiti još više priznanja jer Kosovo ide ka članstvu u Ujedinjene nacije, a onda broj specifičnih priznanja i neće biti toliko relevantan. Mnogo je država koje su deo UN-a, a nemaju diplomatske sporazume koliko ima Kosovo kao nezavisna i suverena država, kazuje Veselji. On je dodao da je nezavisnost Kosova nepovratna realnost. Liberija je priznala nezavisnost Kosova maja 2008. godine u vreme kada je na čelu države bila predsjednica Ellen Johnson Sirleaf, a ministar spoljnih poslova Olubanke Akerele. Priznanje nezavisnosti Kosova je na zvaničnoj stranici ministarstva notirano kao dostignuće diplomatije Sirile Afove. Danas je na čelu Liberije bivši fudbaler George Weah, a ministar spoljnih poslova je Findley. A u vreme kada se Kosovo i Srbije pripremaju za konačnu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa i postizanje konačnog sporazuma, kampanja protiv nezavisnosti Kosova u Srbiji dalje traja, posebno kada se radi o poništavanju priznanja kosovske nezavisnosti. Ali ona i nisu uvek bila verodostojna. Primera radi, Ivica Dačić je novembra 2017. godine saopštio da je Gvineja-Bisao povukla priznanje Kosova. Kosovske vlasti su to demantovale, a predsjedniku Hašimu Tači je februara ove godine i uručeno zvanično priznanje. Zatim oktobra 2017. Dačić je saopštio da je Surinam povukao priznanje i podelio diplomatsku notu. Kosovske vlasti su to demantovale, navodeći da Surinam nikada tako nečem nije obavestio Kosovo. Preneto je i da je Burundi povukao priznanje, što je Pacoli također demantovao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini, gde se političari prepiru o svemu, pa čak i o smeštaju migranata, pripremila Dženana Karabegović.
Mnogo je toga što je već mjesecima povod bosansko-hercegovačkim političarima da se prepucavaju, ali je dolazak migranata prelio čašu. Najprije su krajem maja policajci Hercegovačko-neretvanskog kantona po naređenju tamošnjeg ministra doslovno zabranili ulazak autobusa sa migrantima iz Sarajeva, iako su izmješteni po nalogu državnog ministra sigurnosti. Nakon nekoliko sati provedenih na suncu, migranti su pušteni da dođu u okolinu Mostara, gdje je za njih od bivše kasarne napravljen centar za smještaj. Ovakav odnos prema ovoj populaciji još jednom je pokazao svu apsurdnost uređenja zemlje, nepostojanje empatije kod ovdašnjih političara, ali i to koliko je Bosna i Hercegovina nepripremljena dočekala ljude koji posljednjih godina borave u njenom susjedstvu. A da i te kako ima problema, već mjesecima ukazuje državni ministar sigurnosti Dragan Mektić. Kako navodi, graničnoj policiji nedostaje 500 policajaca, a njegovi zahtjevi da se poveća broj nisu urodili plodom.
Vršimo prepisavanje policajaca. Uputili smo dio policajaca iz Direkcije za policijsku koordinaciju i iz SIPE na granicu da pomogne graničnoj policiji. Uvodi se MUP Republike Srpske sa 70-80 policajaca, ušao je policija Brčkog distrikta, nemam čim ljudima plat dnevnice, nemam čim plat smještaja, molim strane ambasade tu da plate. Pa čime, kojim kapacitetima da se mi borimo? Mi smo 2015. godine uradili plan, imamo i sad plan za ovu krizu, ali ne ferma niko taj naš plan.
No ovakve riječi ne pogađaju pretjerano izabrane BH političare u državnom parlamentu. Umjesto da raspravljaju gdje i kako smjestiti migrante, pojedinim poslanicima najviše smeta što se ne poštuju niži nivoi vlasti u odlučivanju o smještaju. Najglasniji su u tome parlamentarci iz HDZ-a, govori Predrag Kožul, poslanik te stranke u državnom parlamentu.
Salakovac, državna institucija, ali sa jasno definiranim pravilima ko ide u Salakovac. Pravo na smještaj, osobe kojim je priznat izbjeglički status itd. A ne pokupit na ulici, crpat autobusa i vozi u Salakovac. I onda kazat hapsi, pozivat SIP-u, pozivat tužiteljstvo da hapsi određenog čovjeka. Ministar sigurnosti iz govornice.
Postojeće stanje oko migrantske krize uveliko koristi i opozicija, napadajući vlast što se nije snašla i ne rješava ovaj problem. Evo što o svemu misli Salko Sokolović, koji je donedavno bio jedan od vodećih ljudi u stranci demokratske akcije, a odnedavno dio nezavisnog bloka u BH parlamentu.
Vlast u ovom momentu sada i prije, kad je trebala da planira ili nešto dobro što će se desiti u Bosni i Hercegovini ili loše, nije odgovorila svojoj funkciji i moramo tu činjenicu imati u vidu, jer ovo je proces koji će biti i 2019. i 2020. i tako dalje. Znači, oni koji budu došli i budu dio vlast moraju znati propuste prethodne vlasti da bi spriječili određene probleme.
U Bosni i Hercegovini trenutno boravi 2500 migranata od 6500 koliko je na početku godine ušlo u zemlju. Najveći broj se nalazi u Bihaću, gdje su smješteni u nedovršenoj zgradi đačkog doma koji nema prozore, struju i vodu. Gradonačelnik Šuhret Fazlić kaže da je tražio pomoć od državnih institucija, ali da odgovora nema.
Za sada se nosimo sami sa tim problemom, bez obzira na sve ono što smo kroz medije pokušali da zainteresujemo državne institucije i organe, još niko ništa nije reagovao i da nije ovoga nevladnog sektora i da nije Međunarodne organizacije za migracije, bili bukvalno sami.
Istovremeno državni ministar sigurnosti Dragan Mektić najavljuje rješavanje ovog problema na način da će migranti biti prebačeni u Veliku Kladušu, i to u kasarnu i objekat Agrokomerca. Na kraju treba reći i to kako se u Bosni i Hercegovini za nešto više od 3 mjeseca održavaju izbori, pa će migrantska kriza vjerovatno i dalje biti dio predizborne kampanje koja uveliko traje. Zbog toga ni u narednom periodu ne treba očekivati da će se vlasti uhvatiti u koštac sa ovim problemom, očekujući da umjesto njih to neko drugi rješava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi istorija da građani Srbije i Crne Gore posjeduju najviše oružja u Evropi, više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, napominje da se ove procjene odnose na broj legalnog, ali i nelegalnog oružja, i te brojke vidi kao značajan problem za opštu bezbednost.
Ako je tačan taj podatak, to otprilike znači neki 3 miliona komada vatrenog oružja u rukama građana Srbije. Ogroman broj tog oružja sigurno kriminalnog porekla, odnosno donet sa ratišta 90. godina, neprijavljan, i u Srbiji je najveći problem je to zapravo ilegalno oružje, zato što se sa njim čini nekih 80% zločina u Srbiji.
Autori istraživanja naveli su da legalno i nelegalno naoružanje, čiji broj su procenili, obuhvata širok spektar oružja, od improvizovanog do fabričkog. Na globalnoj listi Instituta za međunarodne i razvojne studije u Ženevi, Srbija i Crna Gora sa 39 komada oružja na 100 ljudi zauzimaju visoko 3. mjesto, odmah posle Sjedinjenih Američkih Država i Jemena. Zoran Miljanić, ekspert za bezbednost i bivši član odbora za bezbednost Skupštine Crne Gore, kaže da je u zemljama Balkana pa i u Crnoj Gori tradicija jedan od razloga za posjedovanje oružja, ali da držanje tolikog naoružanja čak i u legalnom posjedu jeste problem često i za same vlasnike.
U slučaju da se ono čuva na neprikladan način, da je na dohvat ruke, a naši ljudi su i dosta bahati i u ponašanju, tako da nije sam siguran baš da se pridržavaju i uslova pravilno čuvanje oružja. Mislim da je apsolutno bespotrebno držanje tolikog broja oružja kod građana, da li Crne Gore, da li bilo koje zemlje regiona.
Procene nadležnih su da u svetu postoji milijardu komada sitnog vatrenog oružja, od čega je 857 miliona u rukama civila, uključujući legalno i nelegalno naoružanje. U Srbiji je uz dozvolu moguće posjedovati pištolje i lovačke puške, dok su nelegalni automatsko oružje, minsko-eksplozivna sredstva, prigušivači i sl. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da Srbija najpre mora da se pozabavi rešavanjem problema ilegalnog oružja, jer neke pretpostavke govore da ga ima od nekoliko stotina hiljada do čak milion komada, a najveći broj je kod ljudi koji se bave kriminalom.
Počeo od organizovanog, oni su skoro svi naoruženi, pa oni do otmice, pljačke i drugi učinioci krivičnih dela, ali najveći problem je što se jedno deo vatrenog oružja nalazi rukama ljudi koji uopšte nemaju kriminalnu prošlost, oni se time žele odbraniti od mogućih kriminalnih napada, prosto drže oružje za eventualnu odbranu svoje kuće, svoje porodice i ako zbog toga mogu biti žestoko kažnjeni.
Po količini oružja u civilnom vlasništvu, prema podacima Organizacije za praćenje sitnog naoružanja iz Ženeve, prednjače građani Sjedinjenih Američkih Država, u čijim rukama je oko 393 miliona komada, što je više nego 25 zemalja sa najvećim vlasništvom oružja zajedno. Od zemalja regiona, prema Institutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi, Bosna i Hercegovina sa 31,2 komada oružja na stotinu stanovnika, peta je u Evropi i deseta u svetu, dok visoko sedmo mesto na evropskoj lestvici drži Makedonija sa 29,8, dok je Kosovo 11. sa 23,9 komada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Crne Gore. Da li će uslediti dijalog vlasti i opozicije nakon povratka pojedinih opozicionih lidera iz Brisela? Iz Podgorice, Srđan Janković.
Stvaranje demokratskog ambijenta u Crnoj Gori treba da bude cilj potencijalnih pregovora opozicije i vladajućih partija u narednom periodu. Podrška komesara za proširenje Evropske unije Johanesa Hana, koja je izražena tokom sastanka sa liderima dijela crnogorske opozicije Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem, predstavlja prvi korak u uspostavljanju dijaloga sa crnogorskim vlastima. Prema mišljenju političkog analitičara Sergeja Sekulovića, ipak podrška Brisela nije dovoljna garancija da će razgovori biti otvoreni.
Sam pritisak Brisela po sebi nije dovoljna garancija, to smo mogli da vidimo na slučajima Radio Televizije Crne Gore i tako dalje. Međutim, činjenica je da je gospodin Han juče u svojoj izjavi pomenuo da se u poglavlju vladavine prava, dakle u čuvenoj 23, da je registrovano usporavanje u procesu, što je naravno jedna jako važna poruka. Mislim da ovaj put nužnost parlamentarnog dijaloga na ovako ozbiljnim temama je nemoguće izbjeći.
Podsjetimo, Bečić i Abazović su nedavno iznijeli plan izbornih reformi sa ciljem prevazilaženja složenog političkog i institucionalnog stanja u Crnoj Gori, koji podrazumijeva formiranje parlamentarnog ad hoc tijela koje bi radilo na planu prije ulaska u skupštinsku proceduru. U planu su sadržani zahtjevi za sveobuhvatnom izbornom reformom, nalaženje održivih rješenja u vezi sa izborom članova sudskog savjeta, nova zakonska rješenja u vezi sa načinom izbora članova savjeta javnog servisa i procedura implementacije svih preporuka OEPS-a u cilju profesionalizacije institucija uključenih u izborni proces. Tu inicijativu i poziv za dijalog su pozdravili Johannes Hahn, zatim premijer Duško Marković, koji je dao podršku formiranju radne grupe i povratku ostatka opozicije u Skupštinu, a zatim je sveukupne namjere pozdravila i američka ambasada u Crnoj Gori. Da li je Demokratska partija socijalista spremna za potencijalni dijalog, pitali smo poslanika Ljuiđa Ljuba Škrelju, koji ističe za Radio Slobodna Evropa da opozicionari za takav plan nisu morali da idu u Brisel, jer DPS ne bježi od dijaloga i bilo koje teme.
Oko vraćanja u parlament i oko otvaranja bilo kojeg dijaloga koje je u opštem interesu za državu Crnogorju. Apsolutno nisu morali da idu pomišljenje u Brisel. Niti, ali bi isto tako, lično mislim da bismo trebali da sačekamo koja je to podrška koju su dobili Brisel u Briselu, a da nisu imali ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Medijska scena u Srbiji. Zašto su pojedina udruženja odbila sredstva iz sufinansiranja medijskih projekata? Više pojedinosti Dušan Komarčević.
Pošto smo proglasili konkurs još u samom toku, samo proceduru da je prepuna nepravilnosti, sasvim je logično da novac koji je nama dodeljen ne primimo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Među zamerkama na koje su predstavnici medijskih udruženja i asocijacija ukazivali je i da u komisijama koje odlučuju o raspodeli novca za sufinansiranje sede
ljudi koji su kompromitovani, nekompetentni, sede predstavnici takozvanih fantomskih udruženja novinara i medija koji su već ranije učestvovali na lokalnom nivou konkursima koji su imali katastrofalne rezultate gdje je novac građana odlazio isključivo u medije bliske vlasti.
Podsjetimo, deo stručne javnosti je ukazao i na to da reprezentativna udruženja nisu bila adekvatno zastupljena u komisijama, kao i da su o raspodjeli sredstava medijima odlučivali i činovnici iz vlasti. Nakon što je 31. oktobra 2015. godine zvanično završena privatizacija medija u Srbiji, očekivalo se da će to pospešiti objektivno medijsko izveštavanje. Međutim, pokazalo se nešto sasvim suprotno.
Sredstva na medijskim konkursima dobijaju organizacije koje su tek osnovane, za koje se osnovano sumnja da su bliske vlasti.
Kaže Zlata Đorđević, istraživačica u organizaciji Transparentnost Srbija. Podsjetimo, na primjer, na konkurs za medije na teritoriji Beograda iz 2016. godine, kada su ogromne iznose iz gradske kase dobile nepoznate produkcijske i PR kuće, od kojih su pojedine registrovane tik uoči ili čak u toku konkursa, dok mediji koji su kritički nastrojeni prema vlasti nisu dobili ni dinara. Za Zlatu Đorđević ovo predstavlja
pritisak pre svega na njihovu ekonomsku održivost, jer ako već imamo sufinansiranje medija, onda je ovo jedan od znakova da se konkursi nameštaju i da su sporni od samog početka, od odluke o raspisivanju konkursa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Do kraja emisije možete čuti priču o porodici iz Rostova na Donu, samo 50 km od ratne zone u istočnoj Ukrajini, a koja se doselila u Srbiju. Iveta Onoprijev kaže da je najveći strah bio da će ruske snage mobilisati sina.
Prijateljica je skoro izgubila sina.
Druga podruga svojego sina čut ni potjerala.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pre toga ispovest Senije Muhamedagić iz Cazina, jedne od majki koje svoju decu koja su otišla na ratišta u Siriji nisu vidjele već godinama. Njena ćerka Muamera sa svojim prvim mužem otišla je u Siriju, tamo se nakon njegove pogibije udala još dva puta. Sa tri muža ima četvoro dece. Najveći deo vremena provela je u kućama za udovice i trenutno, nakon što je uspjela pobeći, čeka na tursko-sirijskoj granici da se vrati u BiH, zabeležila Elma Behram.
Senija Muhamedagić iz Cazina kćerku Muameru nije vidjela tri godine, otkako je 2015. godine s dvoje djece otišla u Siriju, gdje se na strani militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta borio njen muž Nermin Bajramović, austrijski državljanin porijeklom iz Cazina.
On je nju uzeo na prevaru, znači pretvarao se ono što nije. Znači, bit će to ovako, pa haj, nema veze i pokrice, znači, budi normalan čovjek, nemoj biti. I zato ga je taj ekstremizam i odvo gdje ga odvo. Ali nije mislio na svoju ženu i na svoju djecu, šta će desiti s njima.
Se nije priča kako se kćerka iz Sirije rijetko javljala i uglavnom je pisala jedno te isto.
Znači, ona bi napisala tu samu poruku, kratko, dobro smo, zdravi smo, puno te volim i vidimo se u džennetu. Jer ona nije znala hoće li imati priliku drugi put da mi napiše poruku. Hoće li biti živa do drugog javljanja. To je teško za roditelja, to je nemoguće.
Muamerin muž Nermin Bajramović je poginuo. Ona je tada već s dvoje djece, kao i druge udovice militanata Idila, smještena u kuću za udovice. Iz te kuće izlazi se jedino ponovnom udajom. Udala se za drugog militanta iz Bosne i Hercegovine, Harisa Karičanina iz Bugojna, koji je također poginuo tri mjeseca kasnije. Muamera je opet smještena u kuću za udovice. Bila je opet trudna.
Nije bilo izlaza da utečeš, jer imaš čuvare, čuvaju te, ratno je stanje, znači ne možeš dobiti slobodu da ti izađeš iz toga da bi ti utekao. Znači, ona se onda odlučila da se uda za jednog Arapa.
Kćerka Muamera odlučila je da nakon treće udaje pobjegne iz Idila. Senija je platila da je prevedu do turske granice, ali je ostavljena s djecom u pustinji. Već tad je bila trudna s Arapom za koga se udala kako bi pobjegla.
Ona je kroz tu pustinju, znači, nastavila sama, to je trebala djece, gladna, žedna, umorna, istrpljena i znači ideš, ne znaš kuda ideš. Znači išla je prema turskoj granici. Znala je orijentaciju, idem prema turskoj granici.
Nakon nekoliko dana stigla je u grad na sjeveru Sirije, gdje je s djecom i još dvije žene iz Bosne i Hercegovine smještena u kamp u septembru 2017. godine. Tada počinju i napori majke Senije i porodice drugih žena da ih vrate u Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima ambasade BiH u Jordanu, 12 žena iz Bosne i Hercegovine registrirano je u nekoliko sirijskih kampova s oko 35 djece. Za Radio Slobodna Evropa, Elma Behram.
Pri kraju emisije ispovest porodice Onoprijev koja je izbjegla iz Ukrajine u Srbiju. Reportaža Gordane Ćosić i Sonje Gočanin.
Četvoročlana porodica Onoprijev, poreklom iz Rostova na Donu, grada koji se nalazi na 50 km od istočne Ukrajine, danas živi u Staroj Pazovi, u Vojvodini. U Srbiju su se preselili 2014. godine, nakon početka oruženih sukoba u Donjecku i Lugansku, jer se, kako sami kažu, u Rusiji više nisu osjećali sigurno. Prema rečima Andreja, koji je sa ženom Ivetom Ošer i dvojicom sinova došao u Srbiju, najveća prepreka za spokojan život u Rostovu je visok stepen kriminala, zbog čega decu nisu smeli da puštaju bilo gde da odlaze sami.
Visoki stepen kriminala je tamo, razumete, i mogu te kidnapovati, mogu te prebiti, mogu te silovati i tako dalje. U medijima i novinama stalno piše ubistva, ubistva.
Osim kriminala, ovu porodicu je, kako kaže Iveta, brinula i blizina rata u Ukrajini i opasnost da njihovi sinovi odu u rusku vojsku, a potom budu regrutovani.
Jedna prijateljica mi kaže, slušaj, uradi bilo šta da ovo izbjegneš. Jedva sam preživjela ovu jednu godinu i sva sam posedela. Ne daj Bože. Druga prijateljica je skoro izgubila sina.
Andrej Onoprijev je, kako kaže, pokrenuo blog, gde je redovno objavljivao fotografije života u Rostovu na Donu, snimke ratnih konvoja sa oklopnim vozilima i municijom, ali i siromaštvo u kome žive stanovnici Rostova.
Sada je u toku rat u Siriji. Kad zemlja troši novac za ratove, onda život postaje sve teži i teži za stanovnike. Njena majka, na primjer, prima penziju od negde oko 100 dolara i ona mora da preživi sa tom penzijom. To je jako teško.
Izvini što te prekidam. A kako da preživi? Njena penzija nije dovoljna da ona plati vodu, struju i ostalo. Ona je primorana da radi, a ima preko 70 godina.
Kaže Iveta Ošer. Za Srbiju su čuli preko prijatelja. I dva puta su je posjetili pre nego što su se doselili u Staru Pazovu 2015. godine, gde i sada žive. Na odluku da se presele, najviše je uticala činjenica da u Srbiji lako mogu da dobiju privremenu boravišnu dozvolu ukoliko kupe nekretninu. Da ni život u Srbiji nije savršen, uvidjeli su kada su se susreli sa birokratskim poteškoćama prilikom otvaranja restorana srpsko-ruske kuhinje, koje je trebalo da bude njihov osnovni izvor prihoda. Međutim, i pored ovih poteškoća, Iveta ističe da žele da odbace rusko državljanstvo i postanu punopravni građani Srbije.
A znate zašto? Zato što vi sa svojim pasošem možete da putujete bez viza. Recimo u Grčku, Nemačku, Francusku, Italiju. Ja maštam da posetim Italiju. A nama sa ruskim pasošima potrebna je viza za putovanje u šengenski prostor. Neću u Rusiju. Prosto neću.
Neću u Rusiju. Neću. Zato što ne.
Od 2014. do 2016. godine Rostovsku regiju napustilo je 11.500 ljudi, a u istom periodu Rusiju je napustilo 300.000 Rusa, prema podacima Ruske agencije za statistiku Rostat. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Idem u Brisel na dijalog sa Prištinom, ali nisam optimista, izjavio Aleksandar Vučić. Nacrt evropskog sporazuma o migrantima povučen, kazao italijanski premijer Conte. Nema garancije da će NATO opstati, upozorava Jens Stoltenberg. Nemačka zaradila 2,9 milijardi evra na grčkoj dužničkoj krizi. Uginula gorila Koko koja se sporazumevala znakovnim jezikom. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!